kakati abawala makumi abiri mu musanvu n'omulenzi omu bakwatiddwa poliisi ku bigambibwa nti babadde beeyambisa emitimbagano okusaasaanya ebikolwa eby'obuseegu. Bano bajiddwa mu nnyumba emu embalwa mu zooni eya Buyinja ekyali Wajjala na Mugongo mu kiro ekikeesezza olwaleero wali mu Kira. Mu kubaaza kigambibwa nti babasanze n'ebintu ebyefaananyirizaako obusajja nga babyeyambisa mu kukaanya content ow'obuseegu ku mikutu emigattabantu okwefaananyirizaako ng'abali mu bikolwa n'abasajja. Kitegeezeddwa nti abawala bano bali wakati wa myaka 17 ne 25 era nga poliisi ekyayigaali emabega w'okubakuŋŋaanya n'okubakozesa ebikolwa nga bino. Waliwo be nalabye nga bali mu kiyumba abawala nga bagira nga bakwata obutambi ne balina ebaweereza kasampolo ako kolera waggulu yakandazeko nenkwata ku ntuna ayibambe nga abawala bekola ebikolwa ne baweereza kasampolo ne bagamba nti bw'obanga oyagala okulaba ekisinga kaawo sasule 12 batekere ku ssimu obagambe juu nga bakulaga. Awo nno z'ensonga ezo kugambi byebyo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agambye nti bamaze okubaggyako statement era ne babaggulwako n'emisango.
Tubalina poliisi yaffe eya Kira Division nga tugenda kubaggyako statement okutuyambako mu kunoonyereza, nga tuyina n'omu omwami gutukutte agambibwa okuba nti yasikaali abakuuma ku gate ku kizimbe we babeera, nga n'ekigambibwa nti abakukusa abawala bano badduse tebannakwatibwa, nga naye tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tukwata bano abeenyigira mu kukusa abawala bano.
Waliwo n'ebiyumba wano mu Kampala gy'ogenda n'osusula ssente kati abaana nga bali mu ndabirwamu. Bw'olabi mu ndabirwamu bw'oti n'osasula kugambye biri wano